Казакстандагы кукук коргоочу топтор менен өкмөттүк эмес уюмдардын айтуунча шайлоо тууралуу заң жобаларына енгизилген толуктуруулар Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюму алдындагы миндеттемелерине кайшы келеди. Бейсенби күнү Астанада баспасөз маслихатын өткөзгөн адам укуктары жөнүндөгү Казакстан бюросунун директору Евгений Жовчес шайлоо тууралуу заңда халкаралык өкмөттүк эмес уюмдардын шайлоолорду бакылоолоруна тыйым салынган деп атап көрсөттү. Казакстан 2010 жылы Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрагалык ететин аян. Греция премьер-министри Костас Караманлис елде жалгасып жаткан тартипсиздиктерден кийин теледидардан сөз сөйледи. Караманлис Греция азаматтары коргалады жана бейберекетсиздик аракеттеринен зардап чеккен бизнестерге өтемакы төлөнөт деп өдө этти. Премьер-министрдин маалымдамасынан кийин бир нече саат өткөн соң Афина менен Фессалоники калаларында полиция менен студенттер арасында тагы кактыгыстар орун алды. Грециядагы толкуулар полициянын колунан бир жаш өспүрүм каза болгондон кийин башталып кеткен болатын. Ирак полициясынын хабарлауынча бейсенби күнү Киркук каласынын жанында бир жанкештик кеминде 30 адамды өлтүрүп, 70ге жуук адамды жаралаган. Калалык полиция башчысынын орун басары генерал-майор Торхан Абдулрахманнын маалымдоосунча бул шабуул бир мейрамхананын ичинде орун алган. Киркукта негизинен күрдтер менен арабтар жана түркмендер турады. Вашингтон келеси жазга дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс хабарлады. Әскери қолбасшылармен кездесу үшін Гейтс бейсенбі күні Кабулға сапармен барды. Қазір Ауғанстанда шамамен 65 000 шетел күштері бар, олардың 31 000 АҚШ сарбазы болып табылады. НАТО Ауғанстандағы күштердің азық-түлік жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында балама жолдарды іздестіруде. Одақтың баспасөз хатшысы Джеймс Апасурай сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында НАТО Ресей, Беларусь, Украина және Орталық Азия елдерімен бірге Ауғанстанға жететін темір жол салу мүмкіндігіне қатысты келіссөздер жүргізіп жатыр деп мәлімдеді. Байланыс жолдары деп аталатын жоба 2 жыл бойы талқыланып жатыр. Пәкістан жерінде бүлікшілер НАТО-ның тасымалдаушы көліктері мен базаларын жиынын санаға алады. НАТО Ауғанстандағы күштерін қамтамасыз ету үшін негізінен Пәкістан жерін пайдаланады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Европа одағы жетекшілері бейсенбі күні Брюссельде бас қосуда. Бұл олардың 2008 жылдағы соңғы саммиті. Күн тәртібінде ғаламдық жылынумен нашарлап бара жатқан экономика мәселесі тұр. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо, егер Еуропа климаттың өзгеруіне байланысты ұстанымын әлсіретсе, нағыз қателік жасайды деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптап отыр. Сәрсенбі күні оңтүстік Осетия мен арадағы шекараға жақын жерде белгісіз бір адамдар аталған еуропалық ұйымның бақылаушы инспекторларының көлігіне оқ атқан болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы миссиясының басшысы Терхи Хакалы әлгі шабуылды қабылдауға келмейтін оқиға деп атап көрсетіп, оған байланысты тергеу ісін жүргізуге шақырды. Ирландия 2009 жылдың қазан айына дейін Еуропа одағының реформа жөніндегі даулы келісіміне қатысты жаңа референдум өткізуге әзір. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроодақ саммитіне дайындалған Ирландия мәлімдемесінің жобасында айтылған. Лиссабон келісімі 27 ел мүше болып табылатын Еуропа одағының жұмысын тездетуге бағытталған. Маусым айындағы референдумда Ирландия азаматтары аталған келісімге қарсы дауыс берген соң Еуроодақ үлкен дағдарысқа тап болды. Ресей әскери теңізшілерінің үш кемесі осы аптада Никарагуаға барады. Баспасөз хатшысы Игорь Дегалоның мәлімдеуінше, Ресейдің әскери кемелері бұл Орталық Америка елінде 1990-ның 12-сі мен 15-іне дейін болмақ. Өткен аптада Ресей кемесі 1944 жылдан кейін алғашқы рет Панама каналынан өткен болатын. Ресейдің әскери кемелері Венесуэланың теңізшілерімен бірлескен жаттығуларға қатысты. Бельгия билік орындары лаңкестік әл-қаида ұйымына қатысы бар деп күдіктелген 14 адамды тұтқындады. Қамауға алынғандардың кемінде біреуі жанкештілік шабуылды жүзеге асыруды жоспарлаған көрінеді. Прокурор Джохан Дельмюльдің айтуынша, полиция ол жанкештілік шабуылдың қай жерде жүзеге асырылмақшы болғанын білмейді. Бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағының жетекшілерінің 2 күндік саммиті басталмақ. АҚШ бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жаңадан сайланған президент Барак Обама Нобель сыйлығының иегері физик Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындамақшы. Чу балама және жаңа энергия көздеріне қатысты зерттеулер жүргізуді қолдайды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.